ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამას. საუბრები თავისუფლებაზე.
ცხოველთა უფლებების დამცველები თბილისში ცხოველების რაოდენობის გაზრდაზე საუბრობენ. ჩვენი გარეცემის სტუმარი არის თინა ჭავჭანიძე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პრინციპში პრობლემებზე, რომლებიც დაგროვდა ცხოველთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით თინასთან ერთად. მაგრამ პირველ რიგში მაინც მინდა ფეისბუქზეც კიდავდე ეს ციტატა, თინას გავახსენო, რას ამბობს ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელმძღვანელი ვახტანგ ლომჯარია და მინდა რომ ამ ფრაზის ინტერპრეტაციას არაპროფესიონალებმა, ასე ვთქვათ, თავი დავანებოთ და მოუსმინოთ პროფესიონალს. ბატონი ვახტანგი აღნიშნავს, ცხოველების გამრავლება მხოლოდ ნებართვებისა და ლიცენზიების საფუძველზე იქნება ნებადართული, აიგრძალება მეტისის შერეული ჯიშის ძაღლის გამრავლება. ეს საშუალებას მოგცემს, რომ გრძელვადიან პერიოდში ხელი შეუწყო ცხოველთა რაოდენობის სტაბილიზაციას მიუსაფარ პირობებში. საუბარია ცხოველების დაცვის მიზნით კანონში ცვლილებებზე. თბილისის მერიაში ამ საკითხზე უკვე აქტიურად მუშაობენ. ცხოველთა უფლებების დაცვის საზოგადოება და თინა ჭავჭანიძე არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, ამ საზოგადოების წარმომადგენელი. და თინა, პირველ რიგში მინდა მაინც აი ამ ფრაზას გავუკეთოთ კომენტარი. ცნობილია ხო შენთვის ამ კანონზე მუშაობა, როგორ მიდის, მართლა საინტერესოა, და რატომ გახდა აუცილებელი კანონში ცვლილების შეტანა?
მოგესალმებით. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხატო. და რატო? იმიტომ რომ ყველანაირი ინტერპრეტაციის გარეშე ვცდილობ რეალობა რაღაცნაირად წარმოაჩინო და არა სექს უკრძალავენ ძაღლებს და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან დიდი პლუსი მედიის და ჟურნალისტ მე ასე ვთქვი.
ხო, იმიტომ საუბარი ამ ფრაზაში იმაზეც, რომ აი რასიზმი კიც კი დამკვიდრდაო. ანუ რასიზმი, ანუ მეტისები არ გვინდა.
კი, ნამდვილად ესეა, მაგრამ ეხლა გეტყვი რა შეა საქმე. არა, თბილისში კი არა, მსოფლიოშია ჰიპერპოპულაცია ძაღლების. აი თავშესაფრები არის გადავსებული, იმდენი სურველი თავშესაფრიდან წაყვანის არ არის მიუხედავად იმისა, რომ აი მაგალითად ამერიკა, რომელიც არის ძალიან ძაღლთმოყვარე ქვეყანა, 60 მილიონს აძინებდა ამ 8 წლის წინ, იმიტომ რომ მას არ ყავს ქუჩის ძაღლი და თავშესაფარშია ძაღლი. იქ რამდენი კვდება დეპრესიისგან რაღაცა და მე ჩემი თვალით ამაკ ნანახე ის ტრაგედია, რომელიც ტრიალებს, თუმცა პატრონი აბარებს და ძაღლს კიდე მთლად საშინელებ. ამიტომ ერთადერთი ჰუმანური გზა, რომელიც მოიგონეს ცხოველთა დამცველებმა, ეს არის სტერილიზაცია, კასტრაცია. ანუ რაღაცნაირად გამრავლების რეგულაცია. ეს ერთი. და სხვათაშორის ამერიკა ჩამოვიდა აი ამ 60 მილიონიდან 17 მილიონზე, ოღონდ ცოტა არ არის. კი, დიდია ქვეყანა, ცოტა არ არის. ხა რაც შეეხება ისეთ ქვეყნებს, რომლებსაც ქუჩაში ყავთ ძაღლები და უამრავი მეტისი, ხო, სულიად ქაოტურად გამრავლებული. იმათ ესეთი საკუთ რომ ისევ კოალიცია არსებობს ცხოველთა უფლებების დაცვის და იქიდან აი იქ დადეს სახელმძღვანელო, უნდა აიყვანო ადგილიდან სტერილიზაცია გაუკეთო, კასტრაცია არც რა ცოფზე, რომ დაიცვა ადამიანი და არა აგრესიული, ნუ არსებობს ესეთი აგრესია, არამართვადი აგრესია ცხოველებში, რომლებიც ადამიანისთვის აშშია, ავადმყოფი, რომელიც ისევ და ისევ ადამიანისთვის აშშია, მხოლოდ ისინი ძინდება, დანარჩენი ყველა ბრუნდება ქუჩაში და ცხოვრობს იმდენხანს, რამდენი ხანიც მისცა მან
სტერილიზებული.
სტერილიზებული და ვაქცინე, ხო. ანუ ესე ხდება რეგულაცია ამისი. ეხა რაც შეეხება ბატონი ლომჯარიას განცხადებას.
მაგრამ უკაცრად სანამ გადავიდოდი ბატონო, მაგრამ აქ საუბარი აგრეთვე იმაზე, რომ როგორი რეგულაციაც არ უნდა მოხდეს, მეზობელი ქვეყნებიდან შემოვლენ ეს, მაგალითად აზერბაიჯანზეა საუბარი.
ხო, ისე არის. ამაზე ლაპარაკი, როცა არ შეგისწავლია, მართალი კითხა, ცოტა გადამეტებული მეჩვენება, იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცით, არა, ჯერთი რამდენადაც ვიცით, თლათ ასე არ კონტროლდება ადამიანების გადასვლა, გადმოსვლა ცოტა ძნელად კონტროლდება და ეხლა ძაღლი გადმოვიდა, გადავიდა, ეს არის ძალიან ესეთი გამოწვევილი თემა. ჩვენთან ნუ გავამრავლებთ, მოდი ჯერ.
ხო.
და გავამრავლებთ რა თვალსაზრისით გეტყვი. ეს არის უკვე რაღაცა უცნაურობაში გადასული, არ ვიცი რა არის. მაჩოიზმს ეძახიან მართალი გითხრათ ცხოველთა დაცვაში, როდესაც ადამიანს აქვს სრული იდენტიფიკაცია საკუთარ ძაღლთან და გონია რომ მისი კასტრაციით მისივე კასტრაცია ხდება და ამიტომ შინაგანაც
საშილათ.
არა, ნუ რამდენიმე სინდრომი არსებობს და ერთ-ერთი არის მაჩოიზმი.
მაჩოიზმი ქვია?
მაჩოიზმი ქვია. და მე აქედან გამომდინარე მისი ბიჭები რომ მიყავთ, ხო იცი? აკალებში უნდა წავიღონ დაახლოებით ესეთი ის არის რომ ეხა ჩემი ბიჭის გამრავლების დროა და გოგო უნდა გამრავლდეს და აბა ვისყავთ აი გუშინ უბრალოდ არის ესეთი ლაბრადორების ჯგუფი სადაც მე მგონი ეს პროცესი უკვე რაღაც გორკითხა ცოტა ნების ამბავშია აყვანილი და ცოტა გუშინ ისე უხეშად დავწერე ბიჭებსაც როგორც ბიჭებს ისე ესწრებით რაღაცა შეკითხვა დავწერე და რა თქმა სარკაზმი და იუმორი ცუდად ახიქვება ჩვენ საზოგადოებაში და მეაჩნიათ რომ ეს უხეშობაა, მაგრამ იცით რა, მე სხვა გზა აღარ მსჩება, იმიტომ რომ არ ვიწყებლები, არ ვიგინები, ახსნა არ რაღაცნაირად არღებულობენ და ამიტომ ესე მიჩემნია ხოლმე დავანახო ადამიანებს სიმართლე.
და რა დაწერე?
დავწერე რომ როგორ ხდება მეთქი, აი ეს მაინტერესებს, ვიცი რომ ჩვენთან საზოგადოებაში ბიჭები მამებს მიყავთ ხოლმე მეთქი. ხო და თქვენთან როგორ არის თქო, გოგოებთან რა ხდება, ესწრებით თუ არა? იმიტომ ვიცი რა არის რაღაცა, რაღაცის ზღვარს არ უნდა გადაშორდე, თუნდაც შენი გოგო და ბიჭი შვილის ამბავში და
ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ძაღლი არის ცხოველი თვითდამკვიდრების საშუალება, როგორც ხო.
რა თქმა უნდა. როგორც საათი, ჯიპი და ასე შემდეგ.
რა ვიცი, ცხოველია, კეთილშობილი ლებს ადამიანს ვამბობთ, სახშიო ცეკავს ცხოველი, მაგრამ ნუ აღმოჩნდა რომ ადამიანის ისარი. აღმოჩნდა
რომ გეტყვი, მე მეორე მხარეც დავინახე ფსიქოლოგიური, მაგრამ მე აუცილებლად გიპასუხე
რომ ჩარიას. კიდე რატომ აუცილებლად, აუცილებლად.
საერთოდ მოძალადე, ყველაზე ადვილად ძალადობს დაუცველზე, ხო? ესე არ არის რომ ნაინდა მაინც ფინმე კომერს დაეტაკებიან და კლავენ უფრო ხალი, ტრანსგენდერი ბავშვი და მათ შორის არის ძაღლი, ხო? ძაღლი არის ყველაზე ადვილად. ადვილისა ძალადო, რატო? იმიტომ რომ მასში უკვე დევს უპირობო მორჩილება. მისი პატრონის მიმართ. და აი ეს არის მისი ტრაგიკული თვისება. ნუ ურტყავ, რაშვები, როგურშვები, ის მაინც შენი ერთგულია. შეიძლება იმიტომ რომ აი ერთხელ რო პური გადაუგდო შენია. ხო და აი აქედან გამომდინარე ყველაზე მოწყვლადი ისე ჯგუფი. თუნდაც პოტენციური მოძალადისთვის რომელიც მე ადამიანზე გადავა არის ძაღლი. კატა ესე არ მოგეცემა. და აი რატომღაც ესეთი ადამიანები რატომღაც რატო თუ ესეთი ისაგაკ რომ უპირობო მორჩილი ყავდეს და მონა ყველაზე ათვილია ყავდეს ძაღლი. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ მინდა ვთქვა ეს ადამიანებზე, რომლებსაც არ აქვს არანაირი მოძალადოებრივი მიდრეკილებები. იმათთვის ის ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი სოციალური ურთიერთობის უთბილესის ფორმა. მაგრამ ხდება ესე და ეს არის ტრაგიკული ნამდვილად ძაღლებისთვის, იმიტომ რომ ნუ ძაღლი ვერ გიჩიბლებს, ვერაფერს ვერ იზამს, თუ ვინმე არ წაესწრო ამას, ხო? და შეიძლება იყოს აი ეს დაკმაყოფილებული სულ მთელი ცხოვრება. აი ეხლა მოგცემ ლუკმას, მე წაგითაქებ, ის შენ მაინც შემომეგებები. ანუ სცენარი ხო დაახლოებით გასაგებია.
აი ხო დაუბრუნდეთ ბატონ ვახტანგის განცხადებას. აქ მაინც ძალიან ყურს ჭრის ფრაზა აიგრძალება.
ხო, აი ეს არის, არ ვიცი, შეიძლება ბატონ ვახტანგმა ეს თქვა, ვერაფერს ვერ
მე არ ყოფილვარ,
მაგრამ ეს კანონი ცხოველთა კეთილდღეობის, ცხოველთა არა, პარტნიორ ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ ჩვენ შევიტანეთ რამდენიმე წლის წინ წინამოწყობის პარლამენტში და დაბლოკილ იქნა რაღაცნაირად შეჩერდა და ნუ მე როგორც სააგენტოს წინა ხელმძღვანელობამ თქვა ჩვენ დავაბლოკინდეთო ძალიან ამაყი სახით. ნუ ალბათ ფლათ ესე არ არის, ალბათ მერია იყო ამაში გარეული. და რატომ დააბლოკინეს? მეორეა, იმიტომ რომ ყველაფერი ის რაც ჩვენ გვაწერილი გვაქვს ამაში გამოდის ევროპული კონვენციიდან, ევროპის კანონებიდან. გაბყარებულია იმით, რომ ჩვენ ვუერთდებით ევროპას და რაღაც ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და ამ დროს აქ ხდება სრული ქაოსი. თუნდაც ეს უკონტროლო გამრავლება, თუნდაც ჯიშიანების და იქ კიდე უამრავი დარღვევა იყო, მოკლედ ძალიან ბევრი რამ არ აწყობათ და გაჩერდა. ჩვენ შევიტანეთ ყველა შენიშვნა, რომელიც კომისიებიდან იყო შემოსული და თავიდან შევიტანეთ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამჯერად არ იქნება ესეთი წინააღმდეგობა და მერიაც დაინტერესებული იქნება, რომ იყოს კანონი, რომელიც რაღაცნაირად გამორიცხავს კორუფციულ გარიგებებს, ცხოველების ნამდვილად რაღაცნაირად დარეგულირებს ამ გამრავლებას და დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცნაირად მოხდება ეს, ასე ვთქვათ, კოჰაბიტაცია, თუ შეიძლება ესე, მაგრამ კიდევ ერთი რამე გვაქვს, ჩვენ რაღაცნაირად რამდენჯერმე გვითხრეს, რომ ეს არის მხოლოდ კომისია, ჯერ ვმუშაობთ და პარლამენტი რას მიიღებს და რას არა, ჩვენ არ ვიცით. ეს მეორე ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენთვის.
აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც უნდა შეიცვალოს, ან დაემატოს.
აი, თუკი ჩვენ გვინდა რომ მნიშვნელოვანი რა იქ ძალიან ბევრია მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩვენ უნდა გადავიდეთ რაღაცა აი ამ ცხოველთა მოყვარულებით ცოტა უფრო მაღალ სტანდარტებზე და გავიგოთ, რას ნიშნავს კეთილდღეობა. მიხედავთ, რომ ამბობენ, რომ მე მოვიგონე ეს კეთილდღეობა ტერმინი, მე არ მომიგონია, ეს არსებობს და ცხოველთა კეთილდღეობა უკვე სტანდარტების მიხედვით უკვე ცნობილია. და ამიტომ პირველი რაც ხდება, რატომაც ირღვევა ეს კეთილდღეობა, არის ის, რომ ხდება უკონტროლო გამრავლება. ეხა რაც შეეხება აი ამ ფრაზას, ძალიან მინდა რომ რაღაცნაირად, ეხა მე არ ვიცი რა თქვა ბატონო ვახტანგმა, მაგრამ საუბარი კომისიის, ასე ვთქვათ, სხდომაზე იყო იმაზე, რომ პირველი კლუბები, რომლებსაც თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე აქვთ ამის უფლება და ამრავლებენ, ისინი აუცილებლად უნდა ხარისხს, ასე ვთქვათ, ის ვინც
ჯიშიან ძაღლებს ამრავლებენ,
ხო, ჯიშიან, ეს უნდა იყოს სრულად კონტროლირებადი და რაღაცა იმაზე საბუთებზე დაღნობილი, ხო, არ შეიძლება შენ იყიდო პიკასო ასლი, თან ცუთი ასლი შეიძლება პიკასოს
გაასაღო პიკასოდ.
ხო, ამას ვამბობ. ანუ აი ამ მექანიზმზე საუბრობდით, რომ ის ვინც არის ბიზნეს ოპერატორი, იყოს სრულად გაკონტროლებული და ავდეს ნაყარი, რომელიც არ იქნება ცხოველთა კეთილდღეობის დარღვევით გაჩენილი, აი იმიტომ რომ რამდენჯერმე ვთქვათ ამშობიარებენ, ხო?
მე არ მისმის, რატო არის ასეთი პრინციპული და მნიშვნელოვანი, რომ მაინც და მაინც ჩიშიანი ძაღლები გამრავლდეს და მათი კლუბები შეიქმნა.
ეს არის, არა, კლუბები უკვე არსებობს.
მე თუ მკითხავ რასიზმის სწორედ ეს.
ხო, არა, კლუბები არსებობს და ჩვენ ამას, ეს არის ბიზნესი. ხო, ეს არის ბიზნესი, რომელიც მაქსიმალურად უნდა გაკონტროლდეს იმ ხრივ, რომ კეთილდღეობის ნორმები იყოს დაცული და ასევე თუკი ჩვენ ვყიდულობთ რაღაც პრეტენზია გვაქვს, რომ იყოს ძაღლი ჯიშიანი, ხო? არის ესეთი ადამიანები. უნდა იყოს მართლა ის, რაც რა თქმა უნდა ეს ფასაწევს, მაგრამ თუკი ქართველების უმეტესობა იხდის სასწაულ ფულს, ხო?
ჯიშიანში.
ჯიშიანშიც უამრავ რამეში, ხო? თუკი ეს პრესტიჟის გადაიხდის ბერს. ამავე დროს ეს შეუწყობს ხელს იმას, რომ ვისაც არ აქვს ესეთი პრეტენზიები, მას რა თქმა უნდა, ჩვენი აზრით უნდა იქონდეს შეღავათები, მას უნდა შეეძლოს მივიდეს თავშესაფარში, აიყვანოს ოდნავ არა ისეთი ჯიში, ან სხვა ჯიში, მას, ნუ არ ვი, მეტისი დავარქვათ ქუჩაში რო დავრბის, ხო? და მას უნდა ქონდეს შეღავათები. ანუ წახალისებულ იქნას აი ეს ძაღლები, რომლებიც ხვდებიან თავშესაფრებში და უმეტეს შემთხვევაში გარეთ თუ არ დასვეს, იხოცებიან, ხო, და ავადებებისგან. ანუ სიკვდილიანობა ამითი ეცა, წახალისებული უნდა იყოს აუცილებლად. და მე იცი რა მინდა მაგალითი ვთქვა. Ну, ეს საზოგადოების ცნობიერებაა, მაგრამ ну, დაახლოებით 20 წლის წინ ვენაში მოვხდი. მაშინ მე მგონი, სულაც არ ვიცავდი ძაღლებს, უბრალოდ ერთი ის დავინახე, რომ ყოველას უჭირავს აი ჩვენთან დვარნიაშკა კლასიკური, რასაც ქვია, ის დააყავ და ვიკითხე რა ხდება მეთქი, იმიტომ რომ ჩვენთან მიჩვეული ვიყავი. და მითხრეს, რომ ეს არის ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, კარგი ტონი, როდესაც მიდიხარ და გადაარჩენ ცხოველს თავშესაფრიდან და არა იყიდი სადღაც. აი ეს უნდა დამკვიდრდეს ჩვენ იმაში. გარდა ამისა, აი ეს ჯიშიანად გასაღებული ლეკვები ბაზრობებზე, ფიღალს კერძო გამრავლებლებთან, რომელმაც ყველანაირი ცნობის გარეშე გაამრავლეს, არა აქვს მნიშვნელობა ის მართლა ეს ჯიშია თუ არ არის ის ჯიში, ხო? ის უკვე აი ამ ჰიპერპოპულაციას დის, ვისაც არ ეზარება ამრავლებს ყიდის, ნუ არი ნაწილი, რომელიც ნაგავში ყრის, იმიტომ რომ არ ჭირდებოდა და გაამრავლა იმიტომ რომ აი ბიჭს ხო სჭირდებოდა გაამრავლება თუ გოგო შემთხვევით გაომრავდა. ნუ ეს არის ისეთი
ბიჭი უფრო უნდათ, ხო?
ბიჭი უნდათ, იმიტომ რომ ლეკვების პრობლემა არ ექნებათ და მე გადასაყრელი არ იქნება გაჩუქებაზე ზრუნვა არ იქნება. ანუ ეს არ არის მთლად აი ესე ამოგლეჯილია ეს ფრაზა. თუ კი შენ გაგიჟებულს გინდა რომ შენ მე ყოველ შემთხვევაში ესე ხო რომ აი შენ უჯიშო ძაღლს ყავდეს შვილი და აი გინდა მისი შვილიშვილი იყილო, ასეთი ისინიც არის, ხო? მე მგონია რომ მაძე ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია ესეთია, უნდა იყოს გადასახადი, კიდე გადაიხადე გაამრავლე, ოღონდ უნდა უზრუნველყო მათი პატრონები, წესიერი მოვლა უნდა კონდეს და რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს უნდა აკონტროლებდეს ძალიან კარგად მონიტორინგის სააგენტო. ანუ ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ძაღლების პოპულაციის კონტროლის მიზნით ხდება და არა იმიტომ რომ ჩვენ სექს კურძალავთ ან რაღაცას უკრძალავთ.
და იმიტომაც ალბათ რომ თავშესაფარში ნიშნულოვნად გაიზარდა, ხო? მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა როგორც 53000 მიუსაფარი ძაღლი არისო.
ეს ოდი ეხლა ეს 53000. რაღაცნაირად ისე იყო დათვლილი. წინა ისე
2015 წელს.
ხო, როდესაც იყო წინა ხელმძღვანელობა, რომელიც კატეგორიულად ვითხოვდით მათ გამოცვლას. ეს იყო დათვლილი, როგორ გითხრათ, ვინ დაითვალა გეტყვი დილას დასუფთავების სამსახურის პატრონ ისინი მოსამსახურეები ითვლიდნენ და მე გამოვიდა ეს რაღაცა ციფრი 53000. რაღაცაა მაშინ გავყავით და გამოდიოდო რაღაც კვადრატულ მეტრზე 2.5 ძაღლი შემოხვდება მარშკუჩაში თუ რაღაცა ეგეთი.
ანუ გაზრდილი იყო ეს.
რა თქმა უნდა, გაზრდილი პირველი ალბათ დაფინანსების გაზრდის მიზნით, ალბათ პრობლემის გაზრდის მიზნით, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლება სულ ცდილობდა დაემტკიცებინა ხელმძღვანელობა რომ გამოსავალი მაინც ხოცვა და რომ მათი რაოდენობა ისე გაიზრდება ყოველთვის რომ წარმოუდგენელია ხოცვის გარეშე და ხოცავდა კიდეც მათივე ანგარიშში წერია 3000 ლეკვე 2017 წელს ძაღლი 2017 წელში არსებობს კიდე სასწაული რაოდენობა
აი
ხო აი ეს
ხელისუფლება
ყინა ხელმძღვანელო ამისი ხო ამაზე ვამბობ 3000 ეს არის ოფიციალური ანგარიშის ისა კიდე მათ კონდათ ბუნებრივი სიკვდილი ლეკვების ცალკე საშინელი რაოდენობა ეს აქტები ჩვენ გამოთხოვილიც ქონდა ლეკვი ძირითადად კვდებოდა მის გადარჩენაზე არისო ლაპარაკი და მითიოდა იქითკენ რომ ყველა ლეკვი უნდა დაძინდეს. ანუ შემოვიდა თუ არა დაძინდეს, იმიტომ რომ იქ ავანტყოფობებია ამის ყველაფრის
ასე ეს არის ევთანაზია.
ხო, ევთანაზია.
ახლა ამბობს სააგენტო რომ ნიშნულოვნად შემცირდა ეს კი ევთანაზია ნიშნულოვნად გაცილებით უფრო ნაკლებ
იმიტომ რომ პირველ რიგში იმიტომ რომ ევთანაზიის არ არიან ორიენტირებულები ევთანაზიაზე. პრობლემის მოგვარება საბჭოთა კავშირში
თავი ის არის რაზე ხარ ორიენტირებული როგორც ხდება.
და კი ნამდვილად, ანუ ხარ თუ არა მართალი გითხრათ, იქ იმდენ რამეზე იყო ორიენტაცია კორუფციაზე, გარიგებებზე, ცრუპი არის შექმნაზე, რომ უფ რა კარგად არის და ამასობაში იქ რაღაც საკუთარ გამორჩენას. აი იმდენი რამე იყო, რომ მე სულ წერ ჩემ გვერდზე, ის რომ ახალმა ხელმძღვანელობამ აი ეს შეწყვიტა, აი ეს სრული განუკითხაობა, თუნდაც გარიგებებს, თუნდაც შანტაჟზე იყვნენ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც წინააღმდეგი გამოდიოდა, უბრალოდ დაშანტაჟებულები იყვნენ. იყო აი რაღაცა და რატო გეტყვი ამასაც ვიტყვი. ძირითადად დაკომპლექტებული იყო ძალოვანი სტრუქტურებიდან გამოგდებული ადამიანებით. ეს მე მგონი უკვე მეუთითებს იმაზე, რომ ისინი ისე მუშაობდნენ იმ ძალოვანებში, რომ იძულებული გახდნენ გამოეგდოთ, ხო? ანუ ცხოველებისადმი სიყვარული არანაირად არ ყოფილა, ან თუნდაც საგნის ცოდნა არანაირად არ ყოფილა, ასე ვთქვა, წამყვანი ამ სამსახურში მიღებისთვის. ხა მათი განთავისუფლება კიდე უფრო დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ საჯარო სამსახურიდან ასე ადვილად არ ანთავისუფლებენ. აი ვინც გაათავისუფლეს, იქ არის დიდი უკმაყოფილება და ზუსტად აი აქედან გამომდინარე იწყება ის ომი და ბრძოლა და ვიდეოების გავრცელება, რომელსაც აი ამ ბოლო დროს ხედავთ. იცი რა, მე არ მგონია, რომ რამეზე უნდა ვიმსჯელოთ გამოძიების დამთავრებამდე. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მერია აი სუ ბოლომდე იტყვის სიმართლეს, რომ ნახევარი სიმართლით არ დგინდება სიმართლე და არც ადამიანების ზემოქმედება არ ხდება ნახევარი სიმართლით, ხო? აი დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება გამოწვეული.
ფაქტია, რომ არასამთავრობო სექტორშიც არ არის ერთი აზრი, ხო?
რა თქმა უნდა. და ისევ აქედან გამოდინარე. ხა ისედაც აი როგორ გითხრა არასამთავრობო სექტორში ისევ მგონია, რომ უნდა გადავიდეთ ცოტა უფრო მაღალ საფეხურზე და არ კონდეს წარმოდგენა ცხოველის კეთილდღეობაზე და მის ბედნიერებაზე, ჩვენი წარმოდგენებით და თან ეს არ უნდა იყოს ჩვენ კეთილდღეობაზე და ბედნიერებაზე დამოკიდებული, არსებობს უკვე გაწერილი ეს ყველაფერი და ჩვენ ერთადერთი რაც გვევალება პირველ რიგში რომ წავიკითხოთ ყველა ეს დოკუმენტი, გავეცნოთ, გავიაზროთ და შეიძლება რამე საქართველოსთვის მიუღებელი იყოს და მიუსადაგოთ და არა თავიდანვე ვთქვათ რომ ეს არასწორია, რომ ძაღლი არის ბედნიერი, ნუ მაგალითად როცა მრავლდება და დედობის ბედნიერება აქ მას. აი ამაზე უნდა გადავიდეთ. ძალიან ბევრი ამას ეწინააღმდეგო. მეორე მიზეზი, როგორც ყოველთვის საქართველოში ეს მარტო აქ არ ხდება. ის არის რომ ადამიანებს კანონი თურმე სხვისთვის უნდათ საქართველოსში ყოველ შემთხვევაში. აი ის ვიღაცა უნდა დაისაჯოს და შენ არა. აი ეს კანონისადმი დამოკიდებულება აღმოჩნდა ძალიან უცნაური. აი ზუსტად ამიტომ, როდესაც ჩვენ დავწერეთ კანონი და მოვითხოვეთ პატრონებისგანაც რაღაც ვალდებულებები, აი მანდაც წავიდა წინააღმდეგობა. Ну, ესე იგი, უცოდინრობა პლუს საკუთარი რაღაცა ინტერესიდან. ეს არ ნიშნავს, რომ არ გიყვარს, ოღონდ როგორ გითხრათ, საკუთარ თავს იმდენს არ თავისგან იმდენს არ ითხოვ, რამდენსაც სხვისგან. და მესამე, აი, როდესაც ეს ხელმძღვანელობა იყო 2 წლის მანძილზე, რატომღაც მისი მეთოდები იყო, რაღაცა არ ვიცი ხა ზუსტად, ძველ კაგები დავარქვით, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა სუსია თუ რა არის, შანტაჟზე, ჭორებზე, და ანუ დაქსაქსე და იმოქმედეზე, ანუ აი ეს შენზე ამანი ის თქვა, შენზე იმანი იცი, როგორ ანუ აი ამ
არასამთავრობო სექტორში დისკრედიტაციაზე.
დიახ, და რამაც ძალიან კარგად იმუშავა ისევე როგორც ყველა დადარჩენ სფეროში ჩვენ ამას ვხედავთ, ხო? ეხლა არ არის ის, რომ შესანიშნავად იმუშავა და აი ეხლა უკვე აი ეს დაპირისპირება ამიტომ ამოვიდა ასე მწვავედ. ეს მესამე მისესია. მითუმეტეს რომ კანონზე მიუხედავად ყველაფრისა მიმდინარეობს მუშაობა. არ ვიცით ბოლოში როდის გავალთ და რას მივიღებთ. ოღონდ ეს უკვე ანერვიულებს ყველა მხარეს, რომელიც კი აქ არის ჩართული. აი ეს არის სამი ძირითად მიზეზს ხედავ და აი ეს არის მე მგონი გამწვავების პიკი. როცა აი ამდენი კომპრომატი, ასე ვთქვათ, დაიდო ახალ ხელმძღვანელობასთან, რომელიც ნუ სულ ახლახან მოვიდა. და რატოღაც 2 წლის მანძილზე არც ერთი ასე ვთქვათ, ძალადობრივი ფაქტი არ დაფიქსა, არანაირი გადაღებები არ არსებობდა. მაშინ თაცხო შეიძლებოდა ვინმე ასეთი აღშფოთებული, მართალი გითხათ, მე წინააღმდეგი ვარ აი ესეთი
კადრების წესით, პრინციპში სასამართლომ უნდა გადაწყვეტოს.
რა თქმა, ამაშია საქმე. ხო და მე ძალიან მინდა რომ სასამართლომ და მერია მის მიიყვანოს ბოლომდე და სად ის კი არა ვინ გადაიღო ეს კადრი და ო რა ცუდი ყოფილა, წნარა თუ ყურებდა, იღებდა და მერე დადო. არა, აი დააკვეთა ვისი იყო და აი სუ ბოლომდე და თავისი არ ამგონია იქ ვინმე მოხალისეობრივად იღებდეს ესეთ კადრებს.
კეთილი, უნდა დავამთავროთ ინა. ძალიან დიდი მადლობა. იმედია, ესე იგი, ჩვენ მოვისმენთ ალბათ ყველა პოზიციას, ფაქტია და გვიგვინდა და ყველას უნდა რომ კანონი მალე შეიცვალოს, უფრო სწორად აი რასაც აპირებთ თქვენ, ფაქტობრივად ახალი კანონი მივიღოთ, ხო, როგორც ვიცით.
კი, რა არსებობს, ანუ უნდა მივიღოთ და სისასტიკესთან დაკავშირებული მუხლის ცვლილებებიც აგვაქვს. კი, და აუცილებლად იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი მოხდება.
კი, ბატონო. ცხოველთა უფლებების დაცვის საზოგადოების თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი თინა ჭავჭანიძე. გოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ვარ გოგი გვახარია და ვამთავრებ გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე. ნახვამდის.
ეს ყო საუბრები თავისუფლებაზე გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that, that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle, under the stars. A man lost in time, near Cardiff, just walking the dead. Thousand people, crossbows and Brooker, fingers are crossed just in case, walking the dead.
Ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
Როგორც იცით, ხუთშაბათს თბილისში მიხეილ მესხის სტადიონზე ევროპის ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი ქუთაისის ტორპედომ ანგარიშით 5-2 დაამარცხა ალბანეთის კუკესი. მანამდე კი გახმაურდა სტუმართა გუნდის რამდენიმე ფეხბურთელისათვის ვიზის გაცემის პრობლემები, რომლებიც მასპინძელი მხარის თქმით გადაიჭრა, თუმცა ალბანელები მაინც არ მალავდნენ თავიანთ პრეტენზიებს, მათ ხომ სტუმართა მიღება წარმოეწონათ, რაც განაცხადეს კიდეც წინა დღეს ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე. სავარაუდოდ ეს ყველაფერი ალბათ თავს იჩენს კიდეც ალბანეთში ქუთაისელთა საპასუხო ვიზიტის დროს, რაც უპირველეს ყოვლისა ტორპედოელმა ფეხბურთელებმა უნდა გაითვალისწინონ პირველ მატჩში ანგარიშით 5-2 გამარჯვების მიუხედავად. ახლა კი ისევ დაუბრუნდებათ მსოფლიო ჩემპიონატის ფავორიტებად მიჩნეულ გუნდებს, რომლებმაც გააწმინეს თაყვანისმცემლები. გერმანიასა და არგენტინასთან ერთად, ასეთია ესპანეთის ნაკრებიც, 4 წლის წინ ბრაზილიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე და 2016 წელს საფრანგეთში ევროპის ჩემპიონატზე წარუმატებლობის მიუხედავად, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ესპანეთის ნაკრებმა აღიდგინა ავტორიტეტი და ცნობილი სპეციალისტები ჩემპიონობის უმთავრეს პრეტენდენტთა შორის მოიხსენიებდნენ შესარჩევი და ამხანაგურ მატჩებში გამარჯვების შემდეგ. მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ შეხვედრაში პორტუგალიის ნაკრებთან 3-3 მოხიბლულმა გულშემატკივრებმა თუ მიმომხილველთა დიდმა უმრავლესობამ არაფრად მიიჩნიეს, რომ ესპანელთა დაცვა არც თუ საიმედო იყო. ნახევარმცველები ძველებურად ისე ბურთის შენარჩუნებით იყვნენ გატაცებულნი, ხოლო კოშტამ პირველი საპასუხო გოლი წესების აშკარა დარღვევის შემდეგ გაიტანა, რასაც ყურადღება არ მიაქცია იტალიელმა არბიტრმა როკიმ. თუმცა ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ესპანელებმა ორჯერ გაათანაბრეს ანგარიში და მერე წინაც გავიდნენ, მაგრამ ისევ ვეღარ შეაჩერეს რონალდო. ერთი სიტყვით 3-3 ყველასათვის მისაღები და შთამბეჭდავი აღმოჩნდა, მაგრამ ამას მოხვა ირანთან მხოლოდ მინიმალური ანგარიშით 1-0 მოგება, ფრე 2-2 მაროკოსთან და ბურთების სხვაობით პირველი ადგილი ქვეჯგუფში. შემდეგ კი იყო კრახი მერვედფინალში. ესპანეთის ნაკრების ზედიზედ მესამე ჩავარდნის მიზეზებზე თუმცა ბევრი ითქვა და დაიწერა, მაგრამ მე მაინც 2 დღის წინ დაუკავშირდი ელისბარ უბილავას, საერთაშორისო დიდოსტატს, საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, რომელიც მრავალი წელია მადრიდში ცხოვრობს, აქტიური საჭადრაკო მოღვაწეა, ამასთანავე ობიექტური დახვეწილი საფეხბურთო გემოვნებითაა გამორჩეული და ხშირადაც მონაწილეობს ჩვენს გადაცემებში. მაშასე ელისბარ უბილავა ფეხბურთზე და შემდეგ ჭადრაკზე. ელისბარ, ალბათ არაერთი მიზეზი მოუძებნეს ესპანეთში თავის ქვეყნის ნაკრების ასეთ წარუმატებელ გამოსვლას მსოფლიო ჩემპიონატზე.
ხადია, ასეთი წარუმატებელი გამოსვლის მიზეზი არ შეიძლება და ყოფილიყო მხოლოდ ერთი და ყოველთვის არის რამდენიმე მიზეზი. ყველას ახსოვს ალბათ ის მომენტი, როდესაც ფეხბურთის ფედერაციამ 2 დღით ადრე გადააყენა მთავარი მწვრთნელი, იმიტომ რომ მან თანხმობა განაცხადა რეალ მადრიდს, რომ ის გახდებოდა მომავალში რეალ მადრიდის მწვრთნელი. სხვადასხვა მოსაზრებები იყო ამის თაობაზე, იყო სწორი ამის გაკეთება, იყო არასწორი, ბევრი ფიქრობს, რომ ასე უნდა გაეკეთებინა ფედერაციას, ბევრი ფიქრობს, რომ ეს იყო შეცდომა და გადააბრალეს ყველას, მათ შორის რეალ მადრიდის მთავარ მენეჯერს, მას არ უნდა გაეკეთებინა ეს, სანამ ჩემპიონატი არ დამთავრდებოდა. ასე იყო თუ ისე, იწვის მწვრთნელად ფერნანდო იერო, რომელიც არის შესანიშნავი პიროვნება, მაგრამ მას ხარია არა აქვს გამოცდილება ისეთი, როგორც ჰქონდა ლოპეტეგის ჩემპიონატის პროცესში. მან რამდენიმე შეცდომა დაუშვა და ამავე დროს გუნდის მთავარი ფიგურები, ვთქვათ ისეთები, როგორიც არის ინიესტა და სხვა შუახაზის მოთამაშეები, ასაკობრივი მოსაზრებების გამო ისინი არ იყვნენ საუკეთესო ფორმაში. საერთოდ გუნდზე ამ ფაქტორებმა იმოქმედეს ძალიან ცუდად და საბოლოოდ ესპანეთის ნაკრები გამოეთიშა. ერთადერთი მატჩი, რომელიც მათ ითამაშეს მართლა კარგად, ეს იყო პირველი მატჩი პორტუგალიასთან, რომელიც 3-3 დამთავრდა, იქ იყო შესანიშნავი თამაში, მაგრამ შემდეგ მატჩებში უჭირდათ ძალიან მეტოქეების დაცვით ხაზების გარღვევა, განსაკუთრებით ამან თავი გამოიჩინა რუსეთის ნაკრებთან და ეს იყო ნამდვილად სამართლიანი, რომ ასეთ სუსტ გუნდთან ესპანეთის ნაკრებმა ვერაფრის გაკეთება ვერ შეძლო, ვერავითარი ტაქტიკური ჩანაფიქრი ვერ მოიფიქრეს იმისათვის, რომ გაერღვიათ რუსების დაცვითი ხაზი. ამ ჩემპიონატის მერე იყო ბევრი მსჯელობა, მაგრამ ძირითადად ეს იყო უარყოფითი ხასიათის ნაკრებს თავი დაანება რამდენიმე წამყვანმა მოთამაშემ, მათ შორის ჟერარ პიკემ და ინიესტამ, მოიწვიეს ახალი მწვრთნელი. ასე რომ ვფიქრობ, ჩვენ საქმე გვექნება ახალ ნაკრებთან, ახალ ძალებთან და იმედი აქვს, რომ დაიბრუნებს ესპანეთი ისევ თავის პოზიციებს მსოფლიო არენაში.
იყო ესეთი ვერსიაც, რომ ის გარემოება, რომ ნაკრების წვრთნელი წავიდა მადრიდის რეალში სამუშაოდ, არ მოეწონათ ნაკრებში განსაკუთრებით ბარსელონის ფეხბურთელებს და მათი პროტესტიც იყო.
მართალია, ასე იყო ეს და ხადია არ მოეწონათ, იმიტომ რომ მადრიდის რეალს თანხმობა მისცა მანცლობაზე და გამოიწვია უკმაყოფილება, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო დიდი შეცდომა იყო მისი განთავისუფლება ასეთ გადამწყვეტ პერიოდში, როდესაც ლოპეტეგი გადააყენეს, მაშინ სერხიო რამოსმა განაცხადა, რომ ის არ მიიჩნევდა ამას, რომ სწორი იყო. მისგანაც არ იყო, მე ვფიქრობ, ეს სწორი ამის განცხადება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამან გამოიწვია ძალიან დიდი ღელვები გუნდში და მე ვფიქრობ, ცუდი ეფექტი მოახდინა. რაც შეეხება რეალ მადრიდის მსვლელობას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას რომ განეცხადებინა თქვა მნიშვნელობა ალავესზე, თქვა რომ აი მე ალავესთან ვიმუშავებ ჩემპიონატის მერე, არაფერი არ მოხდებოდა. ყველა მიიღებდა ამას ნორმალურად, მაგრამ მადრიდის რეალთან დაკავშირებით არის განსაკუთრებული დამოკიდებულება. გუნდები, რომლებიც ეკიშვებიან რეალს, წამყვანი გუნდები, არამარტო ესპანეთში, არამედ მთელს ევროპაშიც, ეს იწვევს ძალიან დიდ გაღიზიანებას და საოცრად ძლიერ რეაქციებს. ყველაფერი, რაც ვთქვათ, მადრიდის რეალთან მომდინარეობს, ან აქციები, რომლებსაც ისინი ჩადიან, ისეთი შტაბეშტილება ჩება, რომ ქვეყანა ინგრევა, ან ციხეში უნდა ჩასვან, ან დააჯარიმონ მოთამაშეები და ასე შემდეგ. მაშინ როცა ფეხბურთს აქვს თავისი კანონები და უნდა აღვიქვათ ეს როგორც სპორტი და არ უნდა აღვიქვათ ეს როგორც ისეთი მოვლენა, რომელიც ხდება ყოველგვარ ადამიანურ ნორმალურ სხვას და იწვევს ასეთ ნებათაღელ გვარს.
დიდი მადლობა, რომ ამდენი დრო დაუთმეთ ფეხბურთს. ეხლა ემზადები ალბათ, ხომ, თბილისში ამოსასვლელად, რომ დაიწყოთ მზადება მსოფლიოს საჭადრაკო ოლიმპიადისათვის.
ჩვენ ჩავატარეთ შეკრება ბორჯომში, სადაც მოწვეული ყავდა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელი და მასთან ვიმუშავეთ. პირადად მე მაყოფილი დავრჩი ამოშაურესად ბულსპელი ადამიანი, მან გაგვიზიარა თავისი ცოდნა, ინდონეზე რადონეზეც მას ეს ცოდნა ჰქონდა, შეკრება ჩატარდა შესანიშნავ ადგილას ლიკანში, ასე რომ მე პირადად მაყოფილი ვარ. რაც შეეხება შემდგომ მზადებებს, მატჩი ჩატარდა ელიასა და არაბიძეს შორის მეხუთე მოჭადრაკის გამოსავლინებლად, სამწუხაროდ ამ მატჩს ჰქონდა ექსცესები, არა ძალიან არასასიამოვნო, გამოიწვია ძალიან დიდი დაძაბულობა და ნებათაღელვა. ეს არ უნდა მომხდარიყო, ეს მატჩი უნდა შემდგარიყო ბევრად ადრე, მაგრამ სამწუხაროდ მოვლენებმა ჩვენ გვაიძულეს, რაც ჩვენ გვინდოდა, რომ შემდგარიყო აგვისტოს თვეში, ის უნდა შემდგარიყო ივნისში და მაშინ ყველაფერი ჩატარდებოდა ნორმალურად. საბოლოო ჯამში 4 პარტია გათამაშდა, ეგ დამთავრდა 3 ტაიმით და ერთი პარტია მოიგო არაბიძემ, ასე რომ ის გახდება ნაკრების მეხუთე წევრი. მე ვთვლი, რომ ამ მატჩის ჩატარება იყო აუცილებელი. მე მქონდა იმის საშუალება, რომ პირდაპირ დამესახელებინა, ვთქვათ, მეხუთე მონაწილე გუნდისა, მაგრამ მე ჩავთვალე, რომ ეს არ იქნებოდა სწორი, ვინაიდან ჩემი მონაცემებით ორივე მოჭადრაკე დაახლოებით თანაბარი შანსებისა იყო, შესაძლებლობებისა იყო და ორივე იმსახურებდა გუნდში თამაშს. ამდენად მე ვფიქრობდი, რომ ბევრად უფრო სწორი იქნებოდა, რომ მათ სპორტულ ბრძოლაში გამოევლინათ, ვინ მოხდებოდა გუნდში, თუმცა ჩემთვის ექვსივე მონაწილე არის გუნდის წევრი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ითამაშებს მხოლოდ ხუთი, როგორც ზებულება ითვალისწინებს. და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მზადება აგვისტოში და 23 სექტემბერს უკვე იწყება ოლიმპიადა ბათუმში. ეს იქნება ძალიან რთული შეჯიბრება. მე იმედი მაქვს, რომ გუნდი არ დაკარგავს ერთობას, თუმცა გამოთქვეს მოსაზრებები იქ, მთავარი მწვრთნელიც გააკრიტიკეს გუნდის მონაწილეებმა, მე შეიძლება დავეთანხმო ან არ დავეთანხმო ამას, მაგრამ სოციალურ ქსელებში, ჩემი აზრით, ასეთი გუნდის შიდა საქმეების გამოქვეყნება და მათი მსჯელობა მე მიმაჩნია არასწორად. მე აღარ მაქვს უფლება ჩემი სიმპათიებით ვიმოქმედო. ჩემი მთავარი ამოცანა გუნდში იყოს ყველაზე უფრო მებრძოლი მოჭადრაკეები. ჩვენ დღეს ასეთი ყავს 6 და სამწუხაროდ მხოლოდ 5 შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, ასე გამოვიდა. ამაში ხან ერთი იღებს მონაწილეობას, ხან მეორე იღებს მონაწილეობას. მე მგონი ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ამის გამო წონასწორობის შეგრძნება და უნდა განვაგრძოთ მუშაობა, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. ვიყოთ ერთიანები, ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ხარი დაუჭიროთ ერთმანეთს, დავიცვათ ნეიტრალიტეტი და მაქსიმუმი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გუნდი გამოვიდეს, რაც შეიძლება, მაღალ დონეზე ბათუმში. აი, ეს არის ჩვენი ამოცანა.
ელიზბარტ, თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ დაასახელოთ მოთამაშეები?
ნანა ძაგნიძე, ნინო ბაციაშვილი, ბელა კოტენაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი და მერი არაბიძე. ესენი არიან ხუთი მოჭადრაკე, რომელიც დაეცავს ჩვენი ქვეყნის ღირსებას ბათუმის ოლიმპიადაზე. ჩვენ კიდე გვეყოლება მეორე ნაკრების და მესამე ნაკრების, ახალგაზრდული ნაკრებები, რომლებსაც უხელმძღვანელებენ სხვა მწვრთნელები, ასე რომ ბათუმის ოლიმპიადაზე საქართველო წარმოდგენილი იქნება უხვად, როგორც ჩიტყვია.
ობიექტური და ანგარიშის გასაწევია ყველა ის არგუმენტი, რომლებიც შეგვახსენა ელიზბარ ობილავამ. რეალის დიდმა გულშემატკივარმა და მეხუთმე ამიტომ აღარაფერი ვუთხარი. მადრიდის რეალის კიდევ ახალ სტრატეგიულ შეესრულებას რომ მიმაჩნია ბილბაოს ატლეტიკის 23 წლის მეკარის არისაბადალაგა შეძენის შანსის ხელიდან გაშვება, რომელსაც არაჩვეულებრივ მოლს უწინასწარმეტყველებენ სპეციალისტები და სწორედ ამიტომაც ლონდონის შელსი მეკარისათვის ისტორიულად სარეკორდო ტრანსფერი განახორციელა ბილბაოს ატლეტიკთან. ალბათ ჩვენი გამათი დიდხანს არ დამთავრდებოდა რეალმა ხომ ჩელსიდან წაიყვანა მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო მეკარე დაღიარებული ტიბო კურტუა, რომლის იმედით რეალი ფიქრობს ესპანეთის ჩემპიონატზე დაკარგული ლიდერობის დაბრუნებაზე დარწმუნებული ვარ, მეტყოდა ელის ბარუბილავა, რომელიც მალე თბილისში ჩამოვა მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადისათვის ჩვენი მოჭადრაკე ქალების მომზადების ბოლო ეტაპის წინ. ეს რაც შეეხებოდა ჭადრაკსა და ფეხბურთს.
ვახტანგ ბალავაძე, კიდოობის ოჯახის ერთ-ერთი უდიდესი სპორტსმენი. საოცარი ვირტუოზული ტექნიკის პატრონი, საოცარი ფილიგრანი იყო ეს ქართული ჭიდაობის ჯადოქარი, რო იტყვიან და სწორედ ამ ქართული ჭიდაობის ხერხებით განაცვირო მან მთელი მსოფლიო და ევროპა, რა თქმა უნდა, და აი საფრანგეთში ჭიდაობის პროფესორი უწოდეს მას. არ იყო დიდკუნცება და აი მსხვილი კლავებით, ასე ვთქვათ, რაღაცა გამორჩეული ფიზიკური ძალით, მაჯები ძლიერი ჰქონდა კიდურები და კარგად იჭერდა მაჯებს. დანარჩენი ეს სერული, შუაკაური სასწაულად აკეთებდა. ამით მოიპოვა მან სახელი თემსოფლიოში. ის საბაზი არავინ არ ყავდა, გარდა იმისა, რომ იყო ესეთი დიდი მოჭიდავე, ყველაზე დიდი მისი სიკეთე და ასე ვთქვათ, ღირსება იყო, რომ ის იყო უაღრესად ღირსეული პიროვნება რა. დიდი ქართველი იყო რა. დიდი პედაგოგი იყო, დიდი ამხელი იყო, საოცარი მეგობარი იყო. საბჭოთა კავშირის ნაკრების მწვრთნელი საქართველოდან, ასეთი შტატის არსებობდა მაშინ. და ყველა ჩვენი პატრონი, ვინც კი ჩემპიონი გახდი და ვინც კი ვიყავით იმ 60-იანი წლების ჩემპიონები, გვარები თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მარიაშვილია თუ ლომიძია თუ თედიაშვილი, აი ყველა მისი ხელმძღვანელობით ვარჯიშობდით და რა თქმა უნდა, მე წარმატებებს ვიღხციეთ. დიდი ამაგიანი კაცი იყო და ამ ყველაფერთან ერთად ეს იყო ჭიდაობის საპოროში ერთ-ერთი ერუდირებული ინტელექტუალური შესანიშნავი პიროვნება. კომუნიკაბელური, გულღია, სიკეთით სავსე, უბრალოებით, ამპარტამენტის ნატამალი არ იყო მასში. აი ესეთი დიდი კაცი იყო ვახტანგ ბალავაძე, დაუვიწყარი კაცია ყველა ჩვენთან განიცდის და პიროვნება და მოჭიდავე და ადამიანი. მთელი თავის ცხოვრებით ღირსეულად და კაცურად იცხოვრა.
ვახტანგ ბალავაძის გასახსენებლად მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის გურამ საღარაძის ნათქვას დავამატებ, რომ უმაღლესი სპორტული ტიტულების მფლობელი საჭიდაო ხალიჩაზე არაერთხელ მინახავს. მერე კი ჩვენი ტელევიზიის ხშირი და სასურველი სტუმარი იყო ვახტანგ ბალავაძე. სპორტის თაღვანისმცემლებთან შეხვედრისას დიდი აუდიტორიების სცენაზე ყველაზე დაუვიწყარი ორთაბრძოლების გაცოცხლებით, მისივე სახალისო კომენტარებით და გამარჯვების მომტანი ილეთების შტამბეშტავად წარმოსახვით, ხომ ვახტანგ ბალავაძის განუმეორებელი მონოსპექტაკლები იყო, რომელთა მნახველი ვეღარ იტყოდა, რომ საჭიდაო ხალიჩაზე არ უნახავს ჭიდაობის პროფესორი, ჩემპიონთა ჩემპიონი ვახტანგ ბალავაძე. ახლა ერთი კვირით დაამშვიდობოთ ერთმანეთს.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go. რადიო თავისუფლება FM 107.4. The ceiling.